Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Christian, vi tager os i dag af en meget central figur i forhold til kristendommen, nemlig disciplet Peter. Og for at være helt ærlig, så kan jeg faktisk godt blive lidt i tvivl om, hvad man vil med ham og hans historie om benægtelsen af Jesus.
Ja, altså, vi taler selvfølgelig om Peter, der benægter Jesus 3 gange, før hanen den galer. Og samtidig så er det jo også Peter, der er, ifølge traditionen, er den første pave nærmest. Han er ophavet til den katolske kirke. Og hvis de fleste skal nævne en apostel eller disciple, så er det nok ham, de kan nævne. Og så måske Thomas, og selvfølgelig Judas, men han er ligesom røget i svinget. Og alligevel så er det så velkendt, at Peter han svigter Jesus 3 gange. Og hvordan hænger de 2 ting sammen? Hvorfor er tvivl og illoyalitet så centralt i den kristne fortælling, kan man sige? Så i det her program, Lauge, så bliver vi nødt til at tale om apostlene generelt. Hvad de var for nogen, og så hvad Peters rolle var hos dem. Ikke bare historien, vi kender fra Bibelen, men også i virkelighedens historie, altså hvad var Peters rolle? Så hvem var den historiske Peter? Hvad ved vi? Og hvorfor fik han så stor betydning? Så skal vi også tale om Peter og min gode ven Paulus, fordi at det altid godt at få Paulus ind. Paulus og Peter, de blev set som kristendommens grundlæggere, kan man sige. Det er dem, der står 2 statuer af i Rom. Men det er altid Peter, der bliver fremhævet. Og når vi ser lidt nærmere på det, så bliver Peters rolle mere indviklet, for at sige det mildt. Så der dykker vi ned i noget tidlig kirke der. Og så for det tredje, så kan man sige, at ved at undersøge Peter, så får vi også bare ved at begynde at åbne siderne, et ret vildt indblik i den tidlige kristendom, eller de mange tidlige kristendomme, før noget af det, vi i dag forbinder med religionen, så den overhovedet var på plads. Fordi mange af de her forskellige former for kristendom bruger Peter som legitimation af lige præcis deres version af kristendom. Så Peter betyder jo sten eller klippe. Det er et tilnavn, Jesus giver apostlen Simon, og siden er han blevet klippen, kirken er bygget på. Men spørgsmålet er, efter det her program, om klippe egentlig er det rigtige tilnavn til en så omskiftelig figur.
Det synes jeg egentlig er et meget godt spørgsmål, som jeg glæder mig til at i hvert fald at blive noget klogere på, håber jeg. Og vi kender den berygtede nadver, hvor Jesus han sidder og spiser sammen med disciplene. Og i forlængelse af den, der fortæller Jesus, at Peter vil svigte ham. Og til det, der siger Peter selvfølgelig, at han vil aldrig vil svigte Jesus. At han vil følge ham til det sidste og selv i døden, hvis det skal være. Men Jesus han siger, at inden hanen har galet, og det skifter lidt, hvor mange gange det skal være, men så vil Peter have fornægtet ham, altså Jesus, 3 gange. Og det sker jo, at først at Jesus bliver forrådt af Judas, taget til fange i Getsemanes have, og efterfølgende ført til ypperstepræsterne, hvor han blev dømt til døden. Og her er det jo, at Peter han følger efter den tilfangetagende Jesus, og Peter han står og venter uden foran hos ypperstepræsterne, hvor der sker jo det forfærdelige, at Jesus bliver dømt til døden. Og mens Peter han venter, så bliver han spurgt, om det ikke er ham, som går rundt sammen med Jesus. Det bliver han spurgt om 3 gange, og 3 gange nægter han, at han kender til Jesus. Og da han har nægtet 3. gang, så galer hanen, og hvad skal man sige, Jesus' forudsigelse er gået i opfyldelse. Så Christian, ham her Peter, som er så vigtig, men samtidig fornægter Jesus tre gange. Hvem er han egentlig?
Ja, det er jo ret spændende, synes jeg, fordi Simon kaldet Peter, for det er jo egentlig det, han hedder. Han hedder Simon, og Jesus han giver ham tilnavnet Peter, som en slags øgenavn eller en kælenavn. Cephas, som er det græske udtryk. Han er, så vidt vi kan se, en historisk figur. Han er tydeligvis meget vigtig i begyndelsen af kirken, det vil sige efter Jesus er død. Altså det er sådan, hvad vi historisk ved. Sammen med Jakob, som efter sigende er Jesus bror, og Johannes. Og der er sådan forskellige fortællinger om, hvornår han mødte Jesus. Det kommer lidt an på, hvad for et evangelie. Og hvornår Jesus gav ham det her tilnavn. Men vi ved, at der i hvert fald var en karakter meget tidligt i kirken, som var denne her figur Peter. Og vi ved, at han også kendte Jesus, fordi vi har Paulus' breve. Alle detaljer om Peters liv tyder på, at han var en fattig, analfabetisk fisker fra Kapernaum. Og vi hører, at han havde en kone ifølge ikke bare evangeliet, men også Paulus, der taler om Peters kone, at Peter tager sin kone med, når han er ude og missionere. Og ifølge evangeliet, så ved vi, at han har en svigermor, for det er hende, der er syg, som Jesus helbreder på et tidspunkt, og nogle brødre. Og Kapernaum er en lille bitte by, der lå ved Galilea, den her sø, i hele det her område, hvor den virkelige Jesus altså gik rundt, og hvor Johannes døberen, ved vi rent historisk, prædikede ikke så langt fra Nazaret, som højst synligt er byen, Jesus blev født i, og byen Magdalena forresten, som er der Maria fra Magdalena kom
fra. Okay, ja, men det vil sige, vi er i naboområderne.
Vi er totalt, ja, han er en lokal fisker, simpelthen.
Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Så sagde han til dem, dengang jeg udsendte jer, uden pung og taske og sko, manglede I da noget? Nej, ingenting, svarede de. Da sagde han til dem, men nu skal den, der har en pung, tage den med, og lige så tasken, og den, der ikke har et svær, skal sælge sin kappe og købe et. For jeg siger jer, på mig skal det skriftord opfyldes, og han blev regnet blandt lovbrydere, og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig. Da sagde de, Herre, se, her er to svær. Han svarede, det er nok.
Hans betydning i evangelierne er, hvad kan man sige, gigantisk. Og specielt også i apostlenes gerninger, hvor du kan huske til pinsen, det er ham, der holder talen, hvor de alle sammen bliver fyldt af Helligånden. Ja. Og der omvender han 3.000 mennesker til den her nye religion. Og senere så helbreder han en tilfældig syg, og så er der 5.000 til, der bliver omvendt. Så det vil sige, altså hvad fortæller det os? Det fortæller os nok, at Peter har haft en meget central rolle i den tidlige kristendom, som så er blevet oversat i denne her apostlenes gerninger, som jo er sådan lidt en eventyrfortælling om den tidlige kirke. Så for eksempel det er ham, der holder den her talen ved den første pinse om, det kan godt være, at Jesus er død, men han er her stadig, og han er stået op igen, og det betyder ikke, at vi er færdige, vi er kun lige begyndt, ikke?
Men Christian, må jeg lige spørge, fordi sådan, du har nævnt Paulus så mange gange efterhånden, som måske den vigtigste i forhold til udbredelsen af kristendommen. Altså, hvor står Peter henne? Er det sådan, at det er de to støtter, vi ligesom har i forhold til udbredelsen af kristendommen? Eller hvor er vi henne på det her?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er det, vi også kommer til at komme ind på, fordi at i dag er det nærmest, altså ifølge legenden eller den officielle fortælling, så er det Peter faktisk, der er den vigtigste. Det vil jeg sige, det er der ikke nogen religionshistoriker, der er enige i. Peter er, tror jeg, helt utrolig vigtig for, at kirken overlever. Altså, da det ikke er en kirke endnu, men at de her Jesus-dyrkere fortsætter med at dyrke Jesus, efter han er død. Der er rigtig, rigtig mange, hvad kan man sige, rebelske profettyper, der taler på det her tidspunkt. Der er rigtig mange, der har en anden version af, hvordan tingene skal hænge sammen. Der er mange, der udfordrer det romerske imperie eller det israelske præstestyre, og de dør. Og når de dør, så sker der for det meste det, at deres følgere spredes for alle vinden. Peter er nok en af dem, der er med til simpelthen at sørge for, at der er noget, der fortsætter. Paulus kalder ham en af søjlerne i kirken. Han siger det sådan lidt nedladende, som om, at det er allerede noget, alle ved, men de såkaldte søjler, altså han synes sådan, det er lidt irriterende, at det er Peter og Jakob, Jesus' bror, men det virker som om, at der har været en tidlig kirke der. Men det vil sige, at Peter har helt sikkert haft en rolle. Hvad det er for en rolle, skal vi prøve at folde lidt ud. Fordi vi skal også lige ind om den anden del af det, som jo er det, du nævnte. Hans vægelsind, det er jo det, vi alle sammen ved om Peter. Det er Peter, der, når Jesus går på vandet, så siger Peter, hvordan gør du det, kan jeg også det? Så siger Jesus, det kan du da i hvert fald. Så går Peter ud på vandet, men pludselig tvivler han, og så falder han igennem vandet. Det er også Peter, der i Johannesevangeliet, da Jesus ved den sidste nadver, vasker deres fødder. Så siger Peter, du skal sgu ikke vaske mine fødder, fordi du er jo min mester. Og så siger Jesus meget voldsomt, at hvis ikke jeg må vaske dine fødder, så har vi intet at gøre med hinanden. Og så siger Peter, så må du vaske hele kroppen. Og så siger Jesus, jeg holder mig til fødderne. Det er sådan en ret sjov dialog. Det er også Peter, som i Markus evangeliet kapitel 8, hvor Jesus sidder og fortæller dem om plottet, at han kommer til at dø, så siger Peter, det må du ikke, du må ikke dø. Og så siger Jesus igen til ham, altså han siger, vi bort Satan. Han sætter ham virkelig på plads. Der er den scene, der hedder Opklaringen på bjerget, hvor at Jesus tager nogle få af sine inderste disciple med, netop Jakob, Johannes og Peter, og pludselig der viser sig sådan et syn. Så er der sådan stilhed, og så står der, at Peter han ligesom bare kommer til at sige et eller andet. Fordi han kan simpelthen ikke rigtig, han kan ikke rigtig have det. At det er for vildt, det der sker, så han bliver bare gået i gang med at tale. Så det vil sige, hele portrættet af Peter er, at han har det her vægelsind, det er sådan en del af hans karakter, at han også er den, der nogle gange misforstår det, Jesus siger, nogle gange ikke helt fornemmer, at vi faktisk er i gang med noget ret dybt lige nu, så du skal holde din mund. Og der er en meget, meget, meget dygtig amerikansk religionshistoriker, der hedder Bart Ehrman, som skriver ret skægt, at på nogen måde skulle man næsten tro, at tilnavnet, klippen, som man får af Jesus, er ironisk. Og det synes jeg er ret skægt. Han har den her lidt vægelsindede følger, der hele tiden skifter mening, og så siger han, klart, klippen, du ved. Så spørgsmålet er, hvorfor har vi bevaret alle historierne om Peters vægelsind, samtidig med, at det er ham, der er blevet den centrale karakter? I den historiske fortælling, vi har fra Paulus, som nævner Peter, der får vi sådan den ene side af et skænderi, kan man sige, hvor Paulus skiller Peter ud. For hvad? For netop at skifte mening, ikke at være konsistent. At være hyklerisk. Så det vil sige, det er den, hvad kan man sige, interessante, kontroversielle karakter, vi har. Et virkeligt menneske, som vi mener dør, højst sandsynligt i Rom, som martyr, omkring, altså mellem 64 og 68, omkring år 66 AD. Altså, der er alle mulige legender om, at han bliver korsfæstet med hovedet nedad, og der er alle mulige apokryfe tekster, hvor altså Peter tager til Rom og laver altså de vildeste mirakler. Han får blandt andet en røget tunfisk til at svømme igen, og sådan noget. I'm not kidding you. Så nogle fede ting, og der er en anden troldmand, der kan flyve rundt, og så får Peter ham til at falde ned, så begge hans ben bliver brækket. Sådan noget. Så der er sådan en masse historier, og en masse legender om, at han bliver korsfæstet i Rom. Det eneste, vi ved, er, at der er en chance for, at han tog til Rom, og det nok er der, han døde. Efter kejser Nero altså laver det vildeste trick, hvor han gerne vil bygge noget af byen om, altså Rom, og så i stedet for at få tilladelse til det, så sætter han bare en brand i gang i den del, han gerne vil bygge om. Og så giver han den her lille mærkelige gruppe, de kristne skylden. Og så begynder de bare at dræbe en masse kristne. Cirka deromkring mener man, at Peter har været i Rom og er blevet henrettet. Det er så ret legendarisk og ret spekulativt. Men det vil sige, at du har et menneske, som har et virkeligt liv, og som i modsætning til Paulus rent faktisk hang ud med Jesus. Det gør ham jo om ikke andet vanvittigt interessant.
Det sjove er, at jeg kan huske den her historie fra da jeg var lille, og det interessante var, at dengang, kan jeg huske, jeg fandt den vildt rørende, fordi jo, Jesus skal dø, og det er jo selvfølgelig synd, men jeg tror, jeg forstod den på en anden måde, end jeg gjorde den her gang, hvor vi læste den nu, fordi der tror jeg ikke, jeg forstod det her med, at han benægtede. Det var ikke det, der var interessant for mig som lille. Der synes jeg, det rørende var, at jeg tolkede som om, at Peter var den, der elskede Jesus mest, og derfor ikke kunne lade være med at følge efter. Altså, at de andre ligesom har opgivet, det kan vi ikke gøre noget ved. Vi accepterer, at sådan er skæbnen, og Peter han bliver ved. Og jeg kommer bare til at tænke på Ringenes Herre, hvor du har den der Frodo beslutter at rejse alene til Mordor, og du har alle de andre, Mary Pippen, der siger, jamen det er hans beslutning, men Sam han trodser alt og er lige ved at dø, og ved ikke hvad, fordi han vil følge Frodo til verdens ende. Og det er måske sådan, jeg i hvert fald i lang tid har forstået Peter som den vigtigste disciple. Men kan man overhovedet sige ham, at han er en vigtigere disciple end de andre?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi at i dag, ja, det er han, 100%. Var han det dengang, så er vi tilbage til at skulle tyde evangelierne, som vi i forvejen ved er skrevet lang tid efter, og som allerede er tolket igennem dem, der har formuleret kristendommen, og hvor Peter åbenbart har været en af dem, der gjorde det. Det sjove er, at de 12 disciple som sådan bliver ifølge legenden spredt lidt rundt. De rejser forskellige steder hen, men det virker måske, kunne man godt sige, mere som en forklaring af, at de andre ikke rigtig optræder i historien mere. Altså det er jo en ret vild historie, at Jesus udnævner 12 og siger, det er jer, der skal gøre det, og så har vi ikke rigtig så mange historier om, hvad de så gjorde bagefter. Spørgsmålet er, om det faldt fra hinanden, da han blev korsfæstet, og der var en lille kerne, der holdt fast. Og så skal man igen se på, at når de kigger tilbage på historien, så påvirker det den måde, de fortæller historien på. Men lad os starte med at prøve at komme det lidt nærmere og tale om de her 12 disciple, hvad det overhovedet betyder. Hvorfor har Jesus valgt lige præcis 12 disciple? Og der kan man sige, at vi befinder os jo i en zeitgeist, hvor Israel er på forkert spor, og Gud snart må komme tilbage for at sætte tingene på plads. Romerne har indtaget Jerusalem. Det hele går af helvede til. De er undertrykte. Der er mange forskellige sekter af jøderne. De store er farisæerne og sadukæerne og dem, der hedder essenerne. De er flyttet ud i ørkenen og taler om, at det hele går under lige om lidt. Og der kan man sige, at i det apokalyptiske verdenssyn, så er fortællingen ligesom, at nu kommer Gud snart. Guds rige kommer snart. Vi har talt om før det her med djævlen. Verden er nu pludselig delt op i ondskab og godhed. Djævlen regerer lige nu, og ikke Gud. Det vil sige, at Guds rige er ukomplet. Det er i stykker. Jøderne har ikke deres hjemland, og alt er forfærdeligt. Så Jesus prædiker ligesom, at det her det bliver nødt til at ændre sig. Og det bliver nødt til at ændre sig, kommer til at ændre sig i den her generation, og at nogle af dem, der står her, de vil opleve det. Det er sådan fuldbyrdelsen af, når vi har læst Ezekiel, når vi har læst Esajas, når vi har læst alle de her andre ting. Jesus han siger, jeg er ikke kommet for at ødelægge loven, og loven skal forstås som de 10 bud, Moseloven, men for at fuldbyrde den. Så ifølge traditionen, så ved vi jo, at Israel er delt under 12 stammer. Stammer tilbage fra Jakobs sønner, Josef og så videre. Så nu hvor det hele skal omkalfatres, og det hele skal genfortolkes, og Jesus siger, I troede budet mente det her, men det betyder i virkeligheden det her. Så vælger Jesus så 12 nye overhoveder til det nye Israel, Guds rige, som er på vej. Så det her med at vælge de 12 apostler er ligesom at sige, jamen de her 12 stammer, de har fejlet, nu starter vi 12 nye på en eller anden måde. Det er den symbolik, der ligger i det.
Altså det er et vildt sjovt billede. Altså det er jo kongen af skrotpladsen, der vælger sin 12.
Ved du hvad, og det er ikke helt forkert, fordi igen, lad os lige komme tilbage til, Jesus vandrer rundt i det her bundeland, fiskerland, rundt omkring Galilea, og samler jo sine disciple op, blandt hovedsageligt fiskere, der er en skatteindkræver, der er sådan lidt, det er sådan noget ravler og krat, han samler ind, ikke? Det er mennesker, som, så vidt vi ved, ikke har kunne læse, ikke har kunne skrive, taler aramæisk, og sikkert har været meget troende, fordi det var man. Og så samler han ligesom de her mennesker ind, og så bekender han, at det nu er det nye Israels overhoveder. Altså, det er netop et helt vildt billede. Forestil dig nogle mænd fra landet, der sidder og forestiller sig en helt anden verden. En, hvor de magtfulde er styrtet i grus, de er straffet af Gud, mens de svageste er dem, der i fremtiden skal arve Guds rige. En vild idé, en meget magtfuld idé, en stor idé, en idé, der ender med at ændre hele verden. Og de forestiller sig, hierarkierne er vendt på hovedet. Så det er Jesus' på en side store appel, hans budskab om de fattige og de nedtrådte, som skal arve Guds rige. Og på den anden side har du så altså de her mennesker, der sidder der, uden meget mere end det tøj, de har på. De har forladt deres familier, de har forladt deres fiskeri for at vandre rundt i ørken. De kommer ikke ind til alle store byerne. De får ikke omvendt en masse mennesker. Der er ikke noget magt, der ligesom på et stort plan vender sig med dem. De vandrer sig bare rundt om den her sø. Og så forestiller de sig, at de her 12 fattige nobodies skal være begyndelsen på et nyt rige. At de skal overtage pladserne efter Juda, du ved, Josef, Benjamin, Aaron osv. Det er jo en vild historie. Og så ikke en vild energi. Jeg tænker bare på det moment, da Jesus han siger til dem, prøv at høre her. Det er sådan her, det er, ikke? Så det er ligesom grundideen om apostlene.
Jamen, det er jo absurd, Christian. Altså, ja. det er jo en absurditet i sig selv. Altså, vi sidder, ja, der har vi de her stammer, som stammer fra de her riger, ikke? Og så sidder de inde i et fiskerskur, og den ene er i gang med at rense en fisk, og den anden er i gang med at sidde og lapper nettet, og så siger det er ja, det er lige præcis ja.
Ja. Altså. Og man kan sige det sådan her, Lauke, det ville have været for utroligt, hvis ikke det var sandt. For det er jo det, der er jo så vildt, det er, at det er den her religion, der endte med at vinde hele præmien, ikke? Så vi har de her 12 apostle, som på en eller anden måde har den her symbolske betydning i den måde, de har set det på. Og så ud over det, så er der ligesom i narrativet i hvert fald tre sådan specielle apostle. Og det er så netop Simon Peter, Johannes og apostlen Jakob. Og de er sådan en slags indercirkel. Det er dem, som Jesus tager med sig. Blandt andet, da han skal helbrede en pige, så er det kun dem, der får lov til at komme med ind. Da han går op der på bjerget, transformation på bjerget, så er det ligesom ham. Det er dem, der skal vogte ham i Getsemane have. Og det er ligesom inderkredsen på den måde. Og det er i hvert fald legenden omkring det. Og det kunne man måske godt tolke som, at de tre svarer til de tre, som så ender med reelt egentlig at have en betydning i det, der bliver den tidlige kristendom.
Hvis det er indercirklen, altså, og Peter er så vigtig, hvad er ideen med at bibeholde den her historie om, at han benægter Jesus? Er det vigtigt at få den del af historien med? Og så prøv sådan, og det, er jo, det kommer jeg til, den der danske analyse, hvad er moralen med det? Fordi er det så sådan noget med, at fordi selv den mest loyale svigter, at når selv i Peter, han svigter, gør en så stor fejl, at vi som religion siger, det kommer vi aldrig til at gøre igen. Vi kommer aldrig til at benægte frelseren igen. Eller er det, at, altså, og det er jo sådan en anden vinkel, at vi alle er menneskelige, og derfor er det uundgåeligt, at vi kommer til at lave fejl. At vi alle kommer til at svigte på et tidspunkt, og det vil sige, at det er det, der er at være menneske. Altså, og jeg tror bare, at hvad er ideen med, at i hvert fald en af kirkens grundlæggere svigter så meget?
Ja, det er jo spørgsmålet. Jeg tror, jeg har sagt, altså den tolkning, der er mange, der har, at den, du kom ind på der, nummer to, at man som kristen kan spejle sig i, at selv Peter faldt ud af tro.
De anholdt ham og ført ham bort hen til ypperste præstens hus, men Peter fulgte efter på afstand. Midt i gården havde de tændt et bål og slået sig ned om det, og Peter satte sig blandt dem. En tjenestepige så ham sidde ved ilden, kiggede nøje på ham og sagde, ham der var også sammen med ham. Men han nægtede det og sagde, jeg kender ham ikke, kvinde. Lidt efter var der en anden, som så ham og sagde, du er også en af dem. Men Peter svarede, vel er jeg ej, menneske. En times tid senere var der en til, som forsikrede. Jo, sandelig var han også sammen med ham. Han er jo også fra Galilea. Men Peter sagde, menneske, jeg ved ikke, hvad du taler om. I det samme, han sagde det, galede hanen. Herren vendte sig om og så på Peter, og Peter huskede det ord, Herren havde sagt til ham. Før hanen galer i nat, vil du fornægte mig 3 gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt.
Johannes Møllehave har et meget fint billede, hvor han siger, at troen er ikke noget, man bare har. Den er lidt ligesom en blinklygte på en bil. Så lyser den, så lyser den ikke, så lyser den, så lyser den ikke. Hmm. Og det er sådan et tema i kristendommen, at alle tvivler. I den katolske kirke er det, at alle derfor også skal skrifte, og at man skrifter sin tvivl, og man fortæller om sin tvivl, og faktisk det at erkende den, og komme den, altså det er sådan, det er en meget menneskelig tilgang til det, men det, at man ligesom anerkender sin mangel på tro. Augustinus skriver netop om det, han skriver om sin egen mangel på tro, og ideen er ikke, at sådan klassisk set, at man skal fremstå så perfekt som muligt. Ideen er netop, at man faktisk erkender, at man er i tvivl. Altså Luther, reformationens fader, som var den store genfortolker af, hvad kristendommen egentlig var for et system, han har troskriser, og det er noget, man ligesom skriver om og fortæller om. Så det er ligesom en fortolkning af det. Men det er jo sådan en historie, der ser ud til ikke rigtig at passe særlig godt ind i fortællingen. Eller specielt fordi, at Jesus som sagt flere gange gennem evangelierne udpeger Simon Peter som hans specielle discipel, som den klippe, han skal bygge sin kirke på. Og der skal man lige lægge mærke til, at der jo ikke er nogen kirke på Jesus tid. Det her det er i virkeligheden en jøde, der genfortolker jødisk tro. Jesus siger også til Simon Peter, at han har fisket før. Altså Peter har fisket før, men nu skal han fiske mænd. Og begge dele, kan man sige, virker som nogle tilbageskrivninger, der peger frem til Peters historiske rolle, mere end de nok er noget, der er blevet sagt, fordi at de ikke har haft nogen idé om en missionæren til resten af verden, eller en kirke som sådan. Vi ser det refereret til i Paulus' breve, som sagt, i brevet til Galaterne, hvor han skriver om Simon Peter, som ham, der har ansvaret for de omskårne, altså jøderne, og Paulus selv har ansvaret for de uomskårne. Det vil sige, det er meget klart, at Peter har en rolle i den reelle kirke, sådan som den udformer sig, som ham, der skal tage sig af jøderne. Det er jo en ret tung rolle, men alligevel bliver det i alle 4 evangelier beskrevet, at Peter fornægter Jesus. Så en version af det kan være, at det har rod i noget virkeligt. Altså det er sådan noget, jeg tit tænker over, at hvis Peter har været den her reelle missionær, som har været ude og tale med jøder om, at den måde, de var jøder på, og ham selv med, var forkert, og nu var der en anden måde at være jøde på, så kan man jo godt forestille sig, at han har fortalt den historie, at det har været en af hans fortællinger, har været at sige, jamen jeg var selv usikker. Ja, det spørgsmål stillede jeg ham også, du ved, ikke? Altså du ved, at det kan...
Men jeg kan godt se, at det styrker ham i forhold til at sige sådan, jeg har virkelig også lavet nogle fejl.
Ja, altså. Ja det kan nemlig sagtens være. Altså det tænker jeg bare på. Det er jo spekulation selvfølgelig, men man kan godt forestille sig, at Peter selv i sin prædiken, han må have prædiket, har fortalt de her historier, og de derfor er blevet en del af myten, som altså de skrev først noget ned, altså 50 år efter, ikke? Det virker som en meget personlig historie. Men i retrospekt kan man sige, at der er et billede, som er, at jo, Peter er svag. Hvem er ikke svag? Det er Jesus ikke. Og derfor bliver der også et meget gennemgående tema i kristendommen, som er, du som menneske, Lauke, kan ikke være perfekt. Det kan kun Gud. Og det vil sige, for det første, slap af. Du skal ikke prøve at være guddommelig. Altså, der på den ene side. Den anden side er, du er svag og fejlbarlig, derfor bør du gå til skrifte og gøre noget ved det, kan man sige. Så det bliver i hvert fald en funktion, som historien får. Jesus bliver ved med at tro på Peter, no matter what. Og han vil også blive ved med at tro på dig, selvom du mister troen og tænker, hvad er det her for noget, jeg har rodet mig ud i? Jeg har meldt mig ind i den her
kirke. Og selvom Jesus ved, at jeg kommer til at lave nogle fejl.
Lige præcis, ikke?
Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene, sæt jer her, mens jeg går derhen og beder.
Så tog han Peter og de to Zebedæus sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden, bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad. Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sin disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Atter for anden gang gik han bort og bad, min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje. Og atter kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Da han kom tilbage til disciplene og sagde til dem, sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, da menneskesønnen overgives i synderens hænder. Rejs jer, lad os gå. Se, han som forråder mig, er her allerede.
Hvis vi skal dykke lidt ned i Peters sådan virke, altså sådan helt historisk set, så hvis vi ved, så kan man sige, at efter Jesus dør, så er kirkens centrale personer, som sagt, Peter og Jakob, Jesus' bror, som ikke er den samme som Jakob apostlen, og Johannes. Det fremgår fra Paulus' breve, og så også fra traditionen. Historien er lidt, at efter Peters sådan lederrolle i begyndelsen, så overtager Jakob ansvaret for kirken i Jerusalem, altså den jødiske del af det, hvilket også beskrives af Eusebius, som skriver den tidligste kirkehistorie. Den er skrevet nogle hundrede år efter, og man kan ikke regne med noget som helst, men i hvert fald, det er ligesom traditionen. Men Peter ender med i hvert fald med at have en kæmpe betydning, symbolsk eller virkelig, for denne her tidlige gruppe af Jesus-dyrkere. Først som sådan en jødisk sekt, men også senere for den her nye kosmopolitiske, post-jødiske, det her trosfællesskab, der begynder at vise sig. Historien for Paulus handler om, at Paulus og Peter mødes i Antiokia i Tyrkiet, i det, der i dag hedder Tyrkiet. Og Paulus har ligesom før skrevet, at han har været tilbage i Jerusalem for at besøge grundkirken, og har sagt, at nu vil han begynde at sprede budskabet om Jesus til dem, der ikke er jøder. Og det har de så givet ham lov til, skråstreg, ret i. Og så fortæller han, at senere så møder han så med Peter, og Peter er der, og han sidder og spiser, og der er sådan noget på det tidspunkt. De rettroende jøder har nogle meget, meget specifikke idéer om, hvem man må spise med, og hvem man må hænge ud med, og hvem man må være sammen med, for ikke at blive uren og sådan noget der. Men Paulus fortæller i sit brev, at i Galaterbrevet, at Peter sidder og spiser med ikke-jøderne. Og så fortæller han, at da det jødiske kontingent så ankommer, altså alle de andre fra Jerusalem, så rejser Peter sig op og skifter bord og sætter sig over og spiser med jøderne. Ja. Og så siger Paulus, at det er dog det mest hykleriske, fordi enten så er vi lige blevet enige om, at kristendommen er noget, der er for alle, og så nytter det ikke noget, det der med at holde fast i, at det er urent at spise med dem, der ikke er jøder, eller også så er vi ikke. Og så skriver Paulus selv, det er den her den ene side af skænderiet, så skælder han Peter huden fuld. Sjovt nok står der ikke noget om, hvad Peter så sagde tilbage. Så det lyder lidt som om, det er sådan, at Paulus' version af, hvor fed han var. Jeg så en religionshistoriker, der sagde, det er lidt som, du ved, når man står i badet og siger, så skulle jeg også have sagt det her. Og så skulle jeg også bare have sagt til ham. Du ved, så det er sådan, at Paulus han får virkelig det sidste ord og siger, hvad er du for en hykler? Men det vil sige, det viser os for det første, at Peter er virkelig, for det andet, at han til syden stadig er vælsindet, og for det tredje siger det noget om Peters betydning for det her voksende, på det her tidspunkt voksende kristne samfund. Fordi at Paulus fuldstændig, altså han taler sådan nærmest lidt irriteret om, altså, om de her søjler, som har så stor betydning. Og hvis du tænker over det, så prøv lige at tænke over, hvor vild en udvikling det er for en analfabetisk fisker fra Galilea, som altså nok har forladt sin familie for at følge rundt med Jesus, for at følge den her apokalyptiske fortolker af jødedommen, som senere ender altså i Tyrkiet med et helt nyt trosamfund, som et overhoved, eller i hvert fald en medstifter af et fuldstændig verdensomvæltende nyt system. Ikke? Det er virkelig noget af en historie, også bare rent historisk, hvis man kan kigge på det. Der er en ret sjov historie i Apostlenes Gerninger om, hvordan Peter faktisk var ham, der omvendte den første ikke-jøde. En romersk soldat, der hed Cornelius. Og det er virkelig en lang, lang historie, de bruger meget tid på. Hvorfor bruger de så lang tid på den historie? Der skal vi huske, at Apostlenes Gerninger, den er skrevet efter Paulus og er samme forfatter som Lukas evangeliet. Og for denne her forfatter, vi har snakket om Lukas før, der er det virkelig besværligt, at Jesus-kulten har startet som et rent jødisk projekt, og at Paulus så er den, der sådan helt nøgternt, det vil han så ikke mene, men inspireret, beslutter sig for at bryde med det jødiske projekt, og at han måske endda var uenig med Peter. Altså, det er jo det, vi kan se fra brevene.
Men var Lukas ikke også Paulus-fan?
Det var han nemlig, men Lukas var ham, der gerne ville lade det hele til at passe sammen.
Nå, på den måde.
Så derfor er der brug for sådan en historie om, at Peter i virkeligheden også var klar på de ikke-jødiske kristne, og at det jo hele tiden var Jesus' plan. Altså, det vil sige, vi kan se klart fra Paulus' breve, at det er Paulus, der foreslår, de skal sprede dem til ikke-jøder. Vi kan se klart på Paulus' breve, at Peter, han koncentrerer sig om jøder, men i Apostlenes Gerninger, som er skrevet lang tid efter, men som ligger før, når man læser Bibelen, sådan som den er sat sammen, så hører vi det som om, at Peter, når han er fuldstændig i gang med det der med ikke-jøder, det synes han er super cool, og det kører han bare med. Så det vil sige, du kan godt se, at hvis vi skal tro på, at ideen om den kristne kirke er Jesus' plan, ideen om at brede budskabet til verdens ende er Jesus' plan. Hvis vi skal tro på, at det var Jesus, at han ikke talte til jøder, men at han talte til hele verden, så nytter det ikke noget i den fortælling, at det er en fyr, der hedder Paulus, der pludselig 20 år efter tænker, hey, hvad nu, hvis vi går ud til dem, der ikke er jøder? Kan du godt se, hvad jeg mener?
Ja, men det er jo politiske historie.
Det er det, og så kommer vi, det er jo det, jeg synes, der er spændende, fordi det nytter ikke for de her mennesker, at Jesus tænkte én ting, og hans disciple rent faktisk diskuterede sig frem til en anden version af det. Og det er måske også det, du siger. Det er jo selvfølgelig det, der har været normen i 2.000 år. Det er jo grunden til, at der er så mange forskellige kristne denominationer i dag. Det er, at der er vildt mange udlægninger af, hvordan det her kan tolkes. Og det er sjovt, at hvis du spørger de kristne denominationer, så vil de alle sammen sige, hvad? Jamen, det er mig, der har den rigtige historie. De andre, det er mig, der gør det, som Jesus i virkeligheden mente. Og alle de andre er forkert. Ikke? Så derfor den her historie, at Jesus han håndplukker Peter, og Peter han styrer projektet fra starten af. Når vi læser Peters taler i Apostlenes Gerninger, de her, du ved, virkelig motiverende, omvendende taler til alle dem, der altså, der er også meget antijødisk stof i det, hvilket ikke giver nogen mening, fordi at Peter er selv jøde. Men når man så læser de taler, så er det ret sjovt, fordi at når man så læser Paulus' taler, altså også som de står i Apostlenes Gerninger, så er deres taler næsten ens. De lyder virkelig meget som hinanden. Selvom at Peter, som sagt, er en aramæisk talende fisker, der ikke kan stave, og Paulus er højt uddannet med græsk som modersmål, så er det som om, de har samme sprog. Og det har jo selvfølgelig ikke noget at gøre med, at de har samme sprog. Det har noget at gøre med, at forfatteren til Apostlenes Gerninger vil gerne have dem til at lyde som to sider af samme sag, kan man sige. Ikke?
Ja, det er klart.
Og i det nye testamente er der også to breve, der tilskrives Peter. Ligesom vi jo har Paulus' breve, der mener vi, at 7 af dem er skrevet af Paulus, og resten mener vi ikke er skrevet af Paulus, eller det nogle af dem er tvivlsomme, og resten mener vi ikke. Men vi har ligesom to, der også tilskrives Peter, som tydeligvis ser ud til at være skrevet af to forskellige personer, og de er også skrevet af nogen, der virkelig kan deres græsk, med referencer til den jødiske bibel på græsk. Så det er nok ikke Peter, der har skrevet dem. Det første er et brev, der handler om, hvordan man som kristen, eller hvordan man som følger Jesus, skal føre et moralsk liv for ikke at blive forfulgt, altså fordi de her mennesker jo, som vi har talt om før, har dyrket noget, der har været fuldstændig radikalt og skørt i den her samtid. Så det er sådan et brev, der maner lidt til, prøv at opføre ordentligt. Don't get in trouble. Du ved, så klarer jeg. Og det andet brev, det er endnu sjovere. Det raser mod dem, der fejltolker kristendommen. Og der menes der nok sådan nogen som gnostikerne, vi har været inde på før, som er sådan en af de her andre religiøse retninger på det tidspunkt. Så det her brev, det handler om, hvor forfærdelige de her mennesker er, og at de vil dø i helvedes flammer og sådan noget der. Og i begge breve, Lauke, så bliver troen beskrevet på samme måde, som Paulus beskriver den. Altså det vil sige, i det andet brev, så står der åbenlyst, at de ikke tager Paulus alvorligt nok. Det vil sige, at det bliver nødt til at være skrevet efter, at Paulus' brev er skrevet. Og efter, at Paulus' brev er blevet samlet. Så igen, der er sådan noget... Hvad kan man sige? En af formålene med det her har netop været, højst sandsynligt, at få fortællingen til at handle om, at Peter og Paulus var enige. Det er sådan en forening af de to kirkefædre, som man nok godt har vidst i inderkredsen, ikke var altså særlig enige. Peter har fortsat en eller anden jødisk Jesusdyrkelse. Paulus er kommet med udkastet til det, der bliver kristendommen. Ikke? Men derfor, så, for at fortælle om Peter, bliver man faktisk nødt til også at fortælle om Paulus.
Lad os prøve at vende tilbage til Jesus' forudsigelse her. Fordi Jesus han forudsiger, at Peter vil benægte ham de her tre gange. Og det har vi også snakket om før, at det er jo ligesom, altså det kan man også tolke som om, at jamen selv hvis Peter kan svigte, så kan vi alle sammen komme til det. Men jeg kunne godt tænke mig sådan prøve at definere det her svigt her, fordi hvor stort er det, hvor en katastrofalt fejl er det? Fordi hvis vi alle sammen kommer til at svigte som mennesker, og det er jo bare for at sammenligne med en anden, så er der jo Judas, som jo, man kan sige, han forråder, men det er jo i hvert fald også et svigt over for Jesus. Og det bliver beskrevet sådan ret detaljeret, at djævlen farer i Judas, og det er derfor, han tager imod pengene og svigter. Hvis svigt er størst?
En af de bedste teologiske læsninger af det, jeg har været ude for, er faktisk i musicalen Jesus Christ Superstar, hvor at det gøres på denne her måde, Lauke, at i det Judas kysser Jesus i Getsemane, så synger Jesus, Judas, do you betray me with a kiss? Han synger det interval, ikke? Og da Peter senere forråder eller benægter Jesus, at han har været venner med ham, så synger Maria til ham, Peter, don't you know what you have done? Og så det vil sige, at... Og det synes jeg faktisk er en utrolig smuk måde at vise det på, at temaet er det samme. At det er fuldstændig rigtigt en benægtelse, og at der er en skygge af det hos dem begge to, ikke?
Men jo, men det er jo interessant, fordi at begge... Altså, nu kalder vi det svigt, og det er måske også en meget bred term for det her, for det ene er jo forrådet det stedet. Men det er jo menneskelig fejl, begge to. Mm. Men vi anser Peter som en, som en helt op. En af de helt store, ikke? Altså, grundlæggeren af kirken, og uden ham, så havde vi ikke haft kristendom, og så videre, og så videre. Og Judas ser vi jo næsten som, altså, du har lige djævlen og Satan, og så...
100%. Ja, man kan sige, der er rigtig mange, der hedder Peter i dag. Der er ikke så mange, der hedder Judas. Men Lauke, jeg tror ikke, jeg har et enkelt svar på det, men hvis man vender den om, så kan man sige, at den fascination af Peter, det er, at han netop er så vælsindet, at han er så menneskelig, er måske en af grundene til, at han bliver ved med at være sådan en vigtig karakter. Fordi hans betydning, og det har jeg slet ikke været inde på endnu, men er jo meget mere end bare en bikarakter. Altså nu i dag, når man læser den, så er han jo en bikarakter i evangeliet, ikke? Og så bliver han lidt en hovedkarakter i dele af Apostlenes Gerninger, og så over til, så er det Paulus hele vejen igennem. Men i sin samtid, og det er måske en af grundene til det, der ser vi, altså, at tekster om Peter, de blomstrer simpelthen op. Så den første reaktion i de 1, 2, 3 århundreder efter, er, at vi har mange forskellige apokryfe fortællinger om ham. Altså allerede omkring 50 år efter, at Peter er død, begynder der at dukke nogle fuldstændig outrageous tekster op. Og her skal man igen huske, at vi kan ikke rigtig tale om en kristendom på det her tidspunkt. Vi kan tale om forskellige tolkninger og hvad det er, Jesus mente og hvad han betød. Men nogle af de mest udbredte var sådan nogle gnostiske fortolkninger. Og nu har jeg nævnt gnosticismen før, den skal jeg måske bare lige forklare. Man troede på et tidspunkt, det var en religion. Det er det ikke. Det er mere sådan en måde at forstå verden på, som så fortolkes på rigtig mange måder, men det er baseret på ideen om gnosis, eller gnosis, som er græsk og betyder viden. Og det er sådan en idé om, at vi mangler den rigtige viden. Vi ser ikke verden klart. Og den her viden er ikke sådan noget, du kan læse dig til en bog. Det er en eller anden form for åbenbaring, du skal have, for at kunne forstå verden rigtigt. Så det vil sige, Lauke, du går rundt og lever i en drøm. Det er The Matrix, faktisk. Du går rundt og lever i en drøm. Du kan ikke se, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Og ved at indtage viden i The Matrix, er det en pille. Ifølge gnosticismen er det enten en lysstråle, der rammer dig i panden, eller en åbenbaring, eller en eller anden form for transcendens, så ser du pludselig, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Og det er ikke kønt, kan jeg fortælle dig. Det er på den måde, at verden i virkeligheden er grim og ødelagt og beskidt, og du, Lauke, er i virkeligheden et stykke guddommelig magi, der er fanget nede fra det uendelige og bliver holdt fast i den her forfærdelige verden. Og dit mål må være egentlig at blive fri igen. Og det får du først, når du får gnosis. Altså The Matrix, når jeg siger The Matrix, så er det ikke for sjov. De har fuldstændig, en til en, adopteret en gnostisk myte, og de er så meget inspireret af den store science fiction forfatter Philip K. Dick, som ligesom var ham, der formulerede det her moderne. Men det er ligesom den gnostiske måde at se verden på. Og det er der så alle mulige versioner af omkring her, omkring år 0 og årene før og årene efter. Men da i tiden efter Jesus er død, så er der mange af de gnostiske tolkninger af Jesus, der florerer. Det er derfor, det er nogle af dem, som virkelig er vigtigt for de tidlige kirkefædre at forklare, at de tager altså fejl.
Men det er da bare vildt, de så har overlevet. Hvis du har haft nogen, som har været så opsat på, at de her, de tager fejl.
Yes.
Altså,
men
altså, der har der været en konflikt.
Men jeg kan fortælle dig, at det har været et detektivarbejde gennem de sidste 100 år i religionshistorien, og forsøge at finde ud af, hvad gnostikerne mente. Fordi vi har kun fragmenter.
Okay, ja.
Langt de fleste beskrivelser, dem har vi fra kirkefædre, der skriver mod dem. Så det vil sige, langt de fleste beskrivelser af, hvad gnostikerne mente, har vi fra dem, der vandt, der skrev, så fik vi udslettet de der røvhuller. De mente alle de her skøre ting. Og der er de sikkert også overdrevet, og der er de sikkert også skrevet forfærdelige ting. Men der overlever gnostikere helt op til mellemmiddelalderen, hvor et af de store korstog bliver ned til Sydfrankrig mod katarerne. Katarerne er agnostikere. De har en anden version af agnosticismen, hvor mænd og kvinder er lige og går i lange flagrende klæder og mener, at alle kan have sex med hinanden og sådan ting. Det kan du godt se, det går ikke. Så de går ned og hakker dem alle sammen ned og udsletter katarerne. Og den eneste grund til, vi ved, hvad agnostikerne er i dag, det er blandt andet, fordi vi har læst imod, som man siger. Altså, vi har fundet alle dem, der taler imod dem og læst det. Men så er der også sket det, at inden for de sidste 100 år har der været en del ret afgørende arkeologiske fund. Jeg har blandt andet talt til om det der Nag Hammadi-biblioteket. Det var her, man blandt andet fandt altså en stor del af de gnostiske tekster, som vi, Lauke, i 1800 år har læst kirkefædrene skælde ud, og endelig fandt vi de rigtige tekster. Det er derfor, jeg var så vild med dem, da jeg var teenager.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Ja, det har jo været, altså, det har jo næsten været den hellige gral, du har fundet der.
Fuldstændig. Og en af de ting, det er altså, at Peter, han har både et evangelie og et brev og et andet evangelie og sådan noget der. Og der bliver Peter altså, så kan man sige, brugt til at, du ved, ligesom at evangelieforfatterne er navne, der bliver klistret på. Men her bliver Peter altså brugt til at legitimisere det, man kalder doketisme. Og doketisme er sådan en gnostisk idé, som går ud på, at Jesus kun tilsyneladende blev menneske, og derfor kun tilsyneladende døde på korset. Og ideen er selvfølgelig, at hvis den her verden er ond, så nytter det jo ikke noget, at Gud blev et rigtigt menneske. Så lod han bare som om. Og det er der sådan et ret vildt evangelie, hvor at Peter, han ligesom, de taler med Jesus for det første, og så fortæller han også de andre disciple, det var altså ikke Jesus i virkeligheden, det var bare løgn. Der bliver brugt som inspiration, at i Markus evangeliet, det har vi talt om før, der er jo passagen, hvor Johannes døberen, han døber Jesus, det er første gang, vi møder Jesus i Markus, og der stiger Helligånden ned i Jesus. Den var der ikke før. Og til sidst, så siger Jesus jo, hvad siger han, når han hænger på korset? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det er fordi, der er den sted op af ham igen. Men det vil sige, at du kan godt se, der har du pludselig et plot, som handler om, at Gud, han går ned i mennesket og går ud af det igen. Og det hed doketisme, og det var noget af det, man virkelig skulle udslætte der i starten. Og der er altså flere af de her. Der er sådan også noget, der hedder det koptiske Peters evangelie, som er ret vildt. Og der for det første, så advarer Jesus Peter. Og han advarer ham mod de der kristne ledere, som er blinde og døve over for evangeliets sandhed. De er blasfemiske, og de fremmer en ond lærer. Det de snakker om, det er det, vi kalder kristendom i dag. Og det er så det, som Jesus han her advarer Peter om. De der folk, de lyver, fordi i virkeligheden så er det gnostiske budskab, det virkelige. Så Peter bliver brugt som afsæt for en historie om, at det vi nok kender som kristendom i dag, i virkeligheden er en falsk perversion af den sande lære. Og i det her evangelie, der ser Peter, han ser Jesus blive korsfæstet, ikke? Står der og kigger på ham. Og så ser han, at Jesus tilsyneladende bliver korsfæstet, men han er forvirret, Peter. Fordi op over korset, der svæver der en anden person, som er glad og ler. Og så kan han ikke forstå det, og så kommer Jesus til ham, samtidig med, han er på korset. Og så siger han, den leende ovenover, det er den levende Jesus, men den på korset, det er hans fysiske fremtoning, hans erstatning. Hmm. Så der er tre forskellige Jesuser, og den, der korsfæstes, er et lerkar, som dæmoner bor i, og sådan noget der. Og det går igen tilbage til, at, som du kan høre, at den materielle verden er grim, og i virkeligheden så er Jesus et andet sted. Og den her grinende Jesus, han griner, fordi at de jo ikke forstår noget, alle de her mennesker. Det er en helt anden Jesus, end ham vi kender. Han er sådan et, ha-ha, de forstår ikke, jeg kan overhovedet ikke dø, siger han simpelthen, ikke? Så det vil sige...
Men Christian, ja. Så lad mig lige spørge. Ja. Jeg tror igen, for at sammenligne med Paulus, så har jeg sådan lidt, han er den kloge, den lidt sådan, hvor han måske kan føle, at Peter har fået lidt meget af Paulus credit. Ja. Men sidder Peter deroppe og tænker sådan, ej, nu tager de den altså også for langt ud.
Det ved vi simpelthen ikke. Vi ved simpelthen ikke, hvad Peter mente. Altså, jeg vil regne med, at Peter, siden at Paulus overhovedet kunne arbejde med ham, var nogenlunde i forlængelse af det, Paulus også mente.
Altså, ja, at de har i hvert fald været på bølgelængde.
I hvert fald, ikke? I hvert fald har Paulus kunne bygge videre på noget, som Peter også har været godt stået indenfor. Men det er svært, fordi vi ikke har noget fra Peters hånd. Og vi har til gengæld de her gnostiske og apokryfe evangelier. Altså, der er også en fortælling, lige præcis til det, du spørger om, hvor Peter, det er noget, man kalder de pseudo-klementinske tekster, hvor der er et brev, som Peter har skrevet til Jakob, ifølge de her tekster. Og det er ret tidligt, altså det er sådan noget 100 år efter, eller sådan noget. Og i det, du ved, på Twitter, der snakker man om, når folk subtweeter hinanden. Det er, når man skriver om de andre, uden at bruge deres navn. Her, der angriber Peter Paulus, for ikke at repræsentere Jesu lære. Altså, ideen er ligesom, at Peter, han skriver et brev til Jakob, der handler om, at Paulus jo, jeg elsker den her, Paulus har jo bare set Jesus i et syn, men jeg hang altså ud med ham i over et år. Hmm. Og det er ligesom...
Ja, vi var rigtige venner.
Vi var rigtige venner. Du siger, du har set ham. Babada. Du har aldrig nogensinde mødt ham i virkeligheden. Du har kun set ham i de her syn. Jeg var der altså. Og det er sådan noget, jeg altid tænkte, det kunne jeg egentlig godt forestille mig. Jeg kunne egentlig godt forestille mig, at Peter var sådan lidt... Du ved, stop ham der, ikke? Men pointen er bare, at allerede her er den samtale i gang, som er, hvad står Peter egentlig for? Og Peter, han bliver ligesom brugt... Og det gør Thomas ikke... Der er også Thomas' evangelier, der er også... Du ved, der er findes andre evangelier. Men ikke i samme grad. Peter er virkelig ham, man bruger til at fortælle, at vi har fat i den rigtige kristendom. Og det går måske tilbage til det, du sagde før, og det, vi talte om før, at, jamen, hvorfor er vi så... Altså, hvad er meningen med, at Peter er så menneskelig? Jeg ved det ikke, men i hvert fald har det... resulteret i, at det er ham, man gerne vil bruge som sandhedsvidne. Og måske er det netop fordi, at han også er så kritisk. Altså, jeg ved det ikke.
Ja, men og det der med, at måske, virkelig med mange forbehold, men det der med, at Peter fornægtede Jesus, at det er hans store sorg, og den sorg har han faktisk også brugt til at fortælle og udbrede kristendom.
Det tror jeg er en rigtig god læsning. Det tror jeg er en rigtig god læsning. Og det synes jeg klinger meget rigtigt i narrativet om Peter. Der er det jo netop, at han sikke dog noget lort, ikke? At han får fornægtet Jesus, som han elsker over alt, og som man vil følge til verdens ende. Sikke, hvor er det dog forfærdeligt, og her har det den yderste konsekvens, eller det er ikke konsekvens, men det er den yderste konsekvens, at det Jesus står for, at han dør for sine budskaber, og han dør ifølge religionen for vores synder, og kommer så tilbage. Og jeg tror, du er fuldstændig ret. Den der menneskelige sorg, Gud, hvad var det dog, jeg gjorde, gør, at når han så bagefter står og siger, jamen det er ham her, vi skal lytte til, det får en tyngde, det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Så man kan sige, vi har desværre ikke rigtig nogen af Peters breve eller tekster, og det er jo nok, fordi han ikke har kunnet læse eller skrive. Men han blev altså sådan historisk set alligevel brugt som autoritet, når man skulle forklare den virkelige tolkning af Jesu lære, og det er både fra vores side, eller den historisk vindende side, men også fra alle de andre. Så i senere tekster, der blev Peter ofte koblet med sådan noget som askese og fornægtelse af denne verden. Måske fordi, at der også var de agnostiske rødder, men måske også bare fordi, det blev en del af mainstream kristendommen som sådan. Der er sådan nogle vilde tekster, hvor at Peters datter er syg, og så er det fordi, at det er blevet forudset, at hvis Peters datter ikke var syg, så ville hun komme til at leve i synd, og så er det bedre, at hun er syg. Altså sådan nogle, du ved, sådan nogle skøre ting. Så Peter bliver brugt til alle mulige budskaber, som vi ikke ved, og har nogen som helst grund til at tro, at Peter selv har prædiket. Det virker faktisk ret langt derfra. Men hvad kan man sige? Bundlinjen er, at denne her, den tvivlende apostel, der er så også Thomas-tvivleren, men den vitterligt tvivlende og fornægtende og fejlbarlige apostel, ender med at blive sådan, måske i hvert fald mytologisk set, kristendommens vigtigste viden, ikke?
Vi skal fra den historiske Peter og de mange eventyr, der handler om ham, og videre til en anden eventyrkarakter, der måske viser sig at have været virkelig. Næste gang i Bibelen Let Fortalt zoomer Christian og Lauke ind på kong David. Det gamle testamentes største helt. Men er han også grundlægger af Israel? Lyt med i næste uge. Kom du halvt ind i det her afsnit, så find resten inde i DR's radioapp DR Lyd og hør det fra begyndelsen. Eller du kan også gå på opdagelse i et af de mere end 40 tidligere afsnit. Bibelen Let Fortalt er tilrettelagt af Christian Let og Lauke Hendriksen og klippet af Nina Vadsholt. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.